Vom citi două texte din Cuvântul lui Dumnezeu. Mai întâi de la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și al doilea loc, de la Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versetul 32. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor. Vegheați! Cu ajutorul Domnului Iisus, în minutele care urmează, o să vedem câteva gânduri în legătură cu venirea Domnului Iisus, cu a doua venire a Domnului Iisus. O să urmărim următoarele lucruri. Mai întâi, o să ne amintim din Cuvântul lui Dumnezeu câteva locuri în care este dată promisiunea aceasta. Se vorbește despre a doua venire a Domnului Iisus. După aceea, o să vedem care a fost poziția credincioșilor, câteva fragmente așa din istoria credincioșilor, referitoare la venirea Domnului Iisus, la cea de-a doua venire a Domnului Iisus. Doar câteva imagini. După aceea o să vedem faptul acesta că venirea Domnului Iisus are un caracter neașteptat și surprinzător. Și o să vedem ce spune Domnul Iisus și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. Dacă Domnul Iisus mă va ajuta ca să mă încadrez așa în ce am gândit, o să vedem câteva lucruri care se vor întâmpla la venirea Domnului Iisus. Vorbește Apostolul Petru despre harul care ne va fi adus la arătarea Lui. Să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi adus la arătarea Lui. Și să vedem câteva lucruri incluse în harul acesta care ne va fi adus la arătarea Lui. Și dacă va mai fi timp, și câteva lucruri despre atitudinea pe care ar trebui să o avem noi cei credincioși față de venirea Domnului Iisus. Haideți să le luăm puțin pe rând. Venirea Domnului Iisus. Scria fratele acesta Petru Popovici într-o carte a lui, probabil a studiat dumnealui sau a luat de la altcineva care a studiat, că în Vechiul Testament, despre venirea Domnului Iisus, e adevărat, în sensul acesta de a judeca lumea, de a înnoi toate lucrurile, se vorbește despre vreo 1527 de ori despre venirea Domnului. Iar în Noul Testament se vorbește iarăși de vreo 318 ori despre a doua venire a Domnului Iisus. Venirea Domnului Iisus, deși era prorocită și în Vechiul Testament, pornesc de la lucrul acesta că este promisă de Domnul Iisus venirea sa. Și el spunea așa că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui nu vor trece. Așa cum s-au împlinit și alte cuvinte ale Domnului Iisus, Așa se vor împlini toate cuvintele Domnului. Am citit locul acesta din Ioan, unde el vorbește despre venirea sa ca o promisiune de mângâiere pentru cei care erau urmașii săi, erau ucenicii săi, erau copiii lui Dumnezeu. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti acest loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Vorbește Domnul Iisus, după aceea, ca să luăm doar câteva lucruri, vorbește Domnul Iisus despre venirea sa în Apocalipsă. Aș zice sub două aspecte. Odată când, dacă ne uităm la bisericile din Asia Mică, cărora le scrie Domnul Iisus, într-una dintre biserici, biserica din Pergam, găsește Domnul Iisus lucruri care nu-i plac acolo. Și parcă Domnul Iisus, vrând să corecteze lucrurile acestea, și să atenționeze serios pe îngerul bisericii din Pergam, că nu-i de joacă cu păcatul, îi amintește despre venirea sa. Versetul 16 din capitolul 2. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cu alte cuvinte, am plecat, dar mă întorc. Stăpânul bisericii sunt eu. Capul bisericii sunt eu. Voi veni la tine și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cu cine? Cu aceia care și-au permis ca să introducă învățături greșite în mijlocul acestor credincioși din Pergam. Ai și tu câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. În schimb, alte biserici, bisericii din Smirna, unde Domnul Iisus se bucură că nu e nevoie să corecteze anumite lucruri, deși știe că acești credincioși din biserica din Smirna nu au multă putere, au puțină putere, dar cu puterea aceasta mică i-au păzit cuvântul Domnului Iisus și n-au tăgăduit numele Lui, le vorbește despre venirea sa într-un fel de mângâiere și de încurajare și le spune la capitolul 3, versetul 11, citim cu versetul 10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Parcă îl vedem pe Domnul Iisus bucuros că merg lucrurile bine în adunarea aceasta și le amintește despre venirea sa. Vin curând. Nu uitați lucrul acesta. Păstrați ce aveți, păstrează ce ai, ca să nu-ți ia nimeni cununa. Mă bucur să pot să spun o cunună pe cap, dar păstrează ce ai. Intri și te voi lua cu mine pentru ce am făcut eu la cruce și pentru că ți-ai pus încrederea în mine. Dar aș vrea din toată inima să-ți dau și o cunună. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Tot astfel, tot în Apocalipsă, la sfârșitul cărții, Domnul Iisus, în capitolul 22, amintește de trei ori și spune hotărât lucrul acesta, versetul 7. Iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Versetul 16. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică, vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Deci promisiunea aceasta este dată personal de Domnul Iisus și El ce-o va împlini. Mi-a plăcut ce am citit într-o carte despre un lucru peste care trecusem parcă fără să-mi dau seama. Este Domnul Iisus în fața lui Caiaf. Și Caiaf caută o mărturie ca să-l poată osândi la moarte. Și așteaptă și vede că se încurcă în mărturii mincinoase cei care au venit ca martori împotriva Domnului Iisus. Și atunci se gândește să-l pună sub jurământ pe Domnul Iisus și să-l întrebe pe el personal, să smulgă din gura lui niște cuvinte prin care ar putea să-l acuze. Și îl jură pe numele Dumnezeului celui preanalt să spună dacă este El Hristosul, Fiul celui preanalt. Și Domnul Iisus răspunde în Matei capitolul 24, capitolul 26, versetul 64. Citim și 63. Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și i-a zis: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Interesant! Domnul Iisus unește mărturia aceasta pe care o dă, o dă în cunoștință de cauză și în tot adevărul că este Fiul lui Dumnezeu, așa cum spusese marele preot, cu venirea sa a doua oară, ca să-și judece vii și morții, și le amintește că îl vor vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Cu siguranță oamenii aceștia, cel puțin unii dintre ei, care știau ce spunea cuvântul lui Dumnezeu, ce spunea Daniel, că va veni unul ca un fiu al omului și va lua stăpânirea pentru totdeauna, va distruge împărățiile de pe pământul acesta și el va rămâne în picioare și niciodată împărăția lui nu va avea sfârșit. Vorbește Domnul Iisus despre a doua sa venire în sensul acesta al judecății viitoare și al împărăției pe care va avea ca să o întemeieze Domnul Iisus. Venirea Domnului Iisus promisă de Domnul Iisus. Venirea Domnului Iisus amintită de cei doi bărbați îmbrăcați în alb, despre care noi credem că erau îngeri, la momentul înălțării Domnului Iisus la cer. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 10. Începem cu versetul 9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Bărbații aceștia, îngerii aceștia, caută ca să le amintească apostolilor că Domnul Iisus le-a dat o făgăduință. Da, acum s-a înălțat la cer din mijlocul lor și n-or să-l mai vadă în felul în care l-au văzut până acum. Și așa cum a încercat în perioada aceasta de 40 de zile ca să-i învețe să fie conștienți de prezența lui și atunci când nu-l văd fizic, așa va fi nevoie ca de acum încolo să trăiască doar prin credință, fără să-l mai vadă fizic, fiind conștienți că el este prezent cu ei, dar în același timp aveau să aștepte făgăduința pe care le-a dat-o el, că se va întoarce să ia cu el. Venirea Domnului Iisus vestită de apostolii săi. Dacă luăm scrierile apostolilor Domnului Iisus, găsim multe locuri în care ei vorbesc despre venirea Domnului Iisus. Apostolul Petru face o vindecare prin puterea Domnului Iisus. Oamenii se uită la el ca și cum prin puterea lui ar fi făcut lucrul acesta. El este conștient de lucrul acesta și de pericolul ca să iasă el în evidență și le îndreaptă privirea spre Domnul Iisus și le spune că nu prin puterea și destoinicia lui a făcut lucrul acesta, ci e puterea Domnului Iisus cel înviat la mijloc. Și printre alte lucruri pe care le spune apostolul acestor oameni din Ierusalim, în capitolul 3 din Faptele Apostolilor, le spune și lucrul acesta: pocăiți-vă, 3:19, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Da, le spunea apostolul Petru, El nu mai este în mijlocul nostru, în felul în care ați fost obișnuit până acum cu El. Să puteți să-i faceți voi ce vreți, să-L puteți pune pe o cruce și să vă lepădați de El, dar este primit de cer până la o vreme când se vor așeza din nou toate lucrurile, se vor înnoi toate lucrurile, cum spunea Domnul Iisus, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi cei 12 veți ședea pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Le amintește Apostolul Petru de venirea Domnului Iisus, e adevărat, pentru ei, în sensul acesta, ca popor al lui Dumnezeu, care vor avea și ei parte de îndurarea lui Dumnezeu, după ce acum au intrat într-o împietrire, până ce va intra numărul de plin al neamurilor, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Tot Apostolul Petru, când scrie prima sa scrisoare, le amintește credincioșilor că la arătarea Domnului Iisus, credința lor, care e mai scumpă decât aurul și care este încercată în fel și chip acum, acum și aurul este curățit prin foc, va avea ca urmare lauda și cinstea din partea Domnului Iisus. Versetul 7 din 1 Petru, capitolul 1. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Iar în versetul 13 din același capitol le spune Apostolul Petru: de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ne uitând nici celălalt aspect al venirii Domnului Iisus, de înnoirea tuturor lucrurilor, fiindcă vreau să pun accent un lucru. Venirea Domnului Iisus a doua oară este un singur eveniment, indiferent cum l-am înțelege noi, pe etape. Domnul Iisus nu vine de două ori, a doua oară. E o singură, a doua venire a Domnului Iisus. Da, noi o înțelegem pe etape, așa cum înțelegem și noi din cuvântul lui Dumnezeu și cum ne-au explicat și frații dinaintea noastră care au înțeles mai bine lucrurile acestea. Dar să nu uităm că e un singur eveniment. Dar și fratele Tudor Popescu, când lămurește ceva despre venirea Domnului Iisus într-una din comentariile sale asupra epistolelor, spune despre etapa 1 a venirii Domnului Iisus ca mire și despre etapa 2 a venirii Domnului Iisus împreună cu cei credincioși, ca împărat. Dar tot el insistă pe lucrul acesta și zice: dar să nu uităm că e o singură venire a Domnului Iisus, e un singur eveniment. Domnul Iisus vine a doua oară, o singură dată. E un singur eveniment, indiferent cum îl înțelegem noi pe porțiuni și pe fragmente, și indiferent ce timp punem între o etapă și alta, e un eveniment în care se vor întâmpla multe lucruri și despre care au vorbit atât prorocii Vechiului Testament, cât și apostolii și credincioșii din Noul Testament. Apostolul Petru, așa cum spuneam, nu uită nici cealaltă fațetă a venirii Domnului Iisus și în capitolul 3 din a doua Petru spune că, deși în vremurile din urmă, care începuseră de atunci din timpul apostolilor, dar sunt mult mai înaintate în timpul pe care îl trăim noi acum, se vor ridica batjocoritori care vor zice: unde este făgăduința venirii lui, că au trecut atâția ani? Spunea fratele Tudor Popescu că vine câte cineva la mine și îmi spune, într-o carte, nu l-am ascultat, unii dintre noastre ați avut bucuria aceasta și ocazia să-l ascultați. Eu citesc și eu prin unele cărți și mai aud ce spune unul și altul despre fratele Tudor Popescu. Și spunea într-o carte a sa, spunea așa: vine câte cineva și îmi spune, dar cum adică apostolul Pavel l-a așteptat pe Domnul Iisus? Așa s-ar înțelege când zice el acolo în Tesaloniceni că noi cei vii care vom rămânea vom fi schimbați cu toții și vom întâmpina pe Domnul în văzduh ca să fim totdeauna cu El. Se pare că și el îl aștepta pe Domnul Iisus. Și fratele Tudor Popescu i-a spus: da, l-a așteptat pe Domnul Iisus. Păi și ce a făcut? S-a înșelat în așteptarea lui? Ce, nu s-a înșelat. Cum vrei să scrie? Cum ai fi vrut dumneata să scrie? Când Domnul Iisus spune că nu știe nimeni ziua și ceasul acela, Și când Domnul Iisus insistă pe lucrul acesta ca toți credincioșii să-L aștepte, dumneata, cum ai fi vrut să scrie un apostol al Domnului Iisus? Așa cum nu l-ar fi așteptat pe Domnul Iisus? A scris foarte bine, fiindcă el se aștepta ca Domnul Iisus să vină în timpul vieții lui. Că n-a venit, înseamnă că are parte de celălalt har apostolul Pavel, ca să fie înviat la venirea Domnului Iisus, dar nu va rata momentul acesta al venirii Domnului Iisus, ca să se întâlnească cu toți credincioșii din biserică pe nori și să fie totdeauna cu cei credincioși ai săi, sau cei credincioși să fie împreună cu Domnul Iisus. A fost o așteptare continuă a tuturor credincioșilor și, așa cum spuneam, apostolul Petru insistă și pe aspectul celălalt că atunci când va veni Domnul Iisus a doua oară, se vor înnoi toate lucrurile, lucrurile pe care le cunoaștem acum vor arde cu trosnet, va fi un pământ nou și un cer nou în care va locui neprihănirea și, fiindcă toate lucrurile acestea se vor schimba, le scrie el credincioșilor din timpul lui, nu ălora din necazul cel mare, cum înțelegem noi. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi ca să grăbiți venirea asta a zilei lui Dumnezeu în care se vor întâmpla evenimentele acestea? Va trece cerul, va trece pământul? Adică și noi, cei din perioada Harului, putem să grăbim evenimentul acesta care nu ne privește într-un mod direct pe noi, dar este ține de a doua venire a Domnului Iisus. Apostolul Pavel, în multe locuri din Cuvântul lui Dumnezeu, vorbește cu bucurie despre evenimentul acesta al venirii Domnului Iisus și, așa cum am spus, se considera până la un punct părtaș al acestui eveniment, undeva mai spre sfârșitul vieții, când vedea că zilele i-au fost numărate, spune el, și parcă se împacă cu gândul acesta că va trebui să treacă prin moarte, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape, îi scrie el lui Timotei în capitolul 4. Dar pentru tot acolo în capitolul acesta nu uită să-i amintească lui Timotei despre venirea Domnului Iisus și îi spune pentru arătarea și împărăția sa, fă și tu ceva, vestește cuvântul la timp și nelatimp. Spune-le oamenilor cât timp mai poți asculte și cât mai sunt dispuși să asculte lucrul acesta, că va veni o zi în care oamenii nu vor mai fi dispuși să asculte Evanghelia Domnului Iisus. Și fă și tu ceva pentru arătarea și împărăția sa, îi scrie apostolul la a doua Timotei, capitolul 4. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Iată cum vedeau apostolii când constatau că în mijlocul credincioșilor sunt lucruri în neregulă și se uitau cu durere că unii au ațipit și au adormit, le scrie, amintindu-le de venirea Domnului Iisus, cum le scrie romanilor în capitolul 13. Și le spune așa, versetul 11, și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Era și în mijloc de atenționarea credincioșilor, era și în mijloc de mângâierea credincioșilor, cum le scrie celor din Tesalonic, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte, că va veni Domnul Iisus, că atunci ne vom întâlni cu cei care au plecat înainte, cum spune o cântare a noastră, cei iubiți ai noștri, Doamne, au plecat înainte, dar îi vom vedea, îi vom vedea în momentul în care îl vom vedea și pe Domnul Iisus, așa cum este. Și să nu uităm lucrul acesta, deși era în secolul 1 și au trecut 2000 de ani de atunci, credincioșii încă din timpul apostolului Pavel, și el nu se sfiește să folosească salutul acesta, foloseau salutul acesta. Maranata! Domnul nostru vine. Era așteptarea celor credincioși care după aceea în veacuri au fost momente în care a fost întunecată. A fost întunecată fie că simțeau că e de trai pe pământul ăsta și au și ei acces la funcții, la domnie în timpul lui Constantin și așa mai departe în istorie, sau au fost podidiți de multe griji și îngrijorări și acestea, pe de-o parte, pot să ne îndrepte spre venirea Domnului Iisus, dar pot la un moment dat, dacă ne doboară inima, să ne ducă și să ne facă să nu fim veghetori în privința venirii Lui, cum atenționează Domnul Iisus în Luca, capitolul 21, unde spune așa, luați seama la voi înșivă, dar nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu un buibare de mâncare și băutură, ci cu îngrijorările vieții acestea, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toate partea. Domnul Iisus să ne ajute ca să nu ne deruteze nici traiul bun pe pământul ăsta, în buibare de mâncare și băutură, și să ni se îngreuieze inima și să nu-L așteptăm pe Domnul Iisus, și nici multe griji care se adună pe pământul acesta și câteodată parcă ne podidesc, să nu ne strivească în așa fel încât să ne îngreuieze inima și să uităm să-L așteptăm pe Domnul Iisus, sau să nu mai fim în așteptarea Domnului Iisus, să uităm făgăduința pe care ne-a dat-o El. Și ceilalți apostoli, mai amintesc doar de apostolul Ioan, în prima sa scrisoare, la capitolul 3, spune cu bucurie despre lucrul acesta și parcă într-o exclamație de laudă la adresa lui Dumnezeu și de bucurie spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu, prețuiți dragostea aceasta, parcă ne-ar spune apostolul. Vedeți voi ce dragoste ne-a arătat să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Nu ne cunoaște lumea, nu dă doi bani câteodată pe noi lumea, dar suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cine are nădejdea aceasta în El, se curăță, se curățește după cum El însuși este curat. Venirea Domnului Iisus, un mijloc pe care îl folosește Domnul Iisus pentru sfințirea noastră. Așteptarea venirii Domnului Iisus ne ajută ca să ne uităm la hainele noastre și să vedem, sunt curate, mai sunt curate, fiindcă ele au fost curățite cu preț de sânge, cu prețul sângelui Domnului Iisus. Dar le-am păstrat noi curate. Vedeți, noastră, ca să nu uit lucrul acesta, noi insistăm și pe bună dreptate și să ne ajute Dumnezeu să insistăm toată viața pe lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus ca să ne curățească sufletele, ca să ne dea niște haine albe care înseamnă nepricănirea Lui câștigată cu preț de sânge. Să nu uităm ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că hainele acestea albe în care se va prezenta mireasa înaintea Domnului Iisus sunt și faptele neprihănite ale sfinților. Inul subțire, strălucitor și curat, spune în Apocalipsă la capitolul 19, cu care se înfățișează mireasa, soția mielului înaintea lui, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, versetul 7 din capitolul 19, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Da, o neprihănire câștigată de Domnul Iisus cu preț de sânge și primită de noi în dar, prin credință, fără bani și fără plată. Dar și o viață trăită potrivit cu neprihănirea aceasta. Niște haine albe de in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele neprihănite ale sfinților. Nu putem să-L înjosim pe Domnul Iisus printr-o viață care să nu se potrivească cu Evanghelia sa. Cum să ne mai murdărim noi hainele când cuvântul lui Dumnezeu spune hainele să-ți fie curate în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap? Iar dacă din nevedere, cum se și întâmplă în viața fiecăruia dintre noi în parte, vin momente în care hainele noastre s-au pătat, să nu uităm de izvorul acesta pentru necurăție și păcat, adică pentru spălarea necurăției și a păcatului deschis de Domnul Iisus la crucea Golgotei. Și să venim și să ne pocăim de lucrurile noastre, ca hainele noastre să fie curate în momentul în care ne vom întâlni cu Domnul Iisus. Iuda spune Iacob despre venirea Domnului Iisus, chiar Iacob insistă. Venirea Domnului Iisus este foarte aproape. Spune apostolul Iacov în epistola sa, nu mai este timp să citim toate locurile, în epistola către evrei, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Venirea Domnului Iisus a fost prinsă în crezul creștin, ăsta e ortodox, o fi, dar sunt lucruri importante prinse, fiindcă pe vremea aia nu erau nici ortodoxi, nici catolici, erau creștini în 300 și ceva, cu multe greșeli care s-adunaseră deja până atunci. Dar în crez sunt prinse unele lucruri care sunt prinse frumos și spune așa printre alte lucruri în crezul acesta creștin. Și iarăși va să vină cu slavă Domnul Iisus să judece vii și morții, a căruia împărăție nu va avea sfârșit. Iar crezul se termină în final cu aștept învierea morților și viața veacului ceva să vie sau ceva să fie în alte traduceri. Va veni iarăși să judece vii și morți, a căruia împărăție nu va avea sfârșit. Aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. A fost mânturisită și așteptată de credincioși de-a lungul veacului. Așa cum am spus, au fost și momente în care s-a întunecat păgăduința aceasta în mintea credincioșilor, a credincioșilor lumești, mai bine zis, în mintea credincioșilor care s-au lăsat apăsați de îngrijorări sau de mâncare și băutură, cum spunea Domnul Iisus, de trai bun pe pământul acesta. Dar ea a fost ținută de credincioși adevărați ca o făgăduință din partea Domnului Iisus și i-a întărit în toate necazurile pe care le-au avut. Au avut interpretări diferite cu privire la lucrurile acestea referitoare la a doua venire. Și vă fac o mărturisire. Am spus ceva și în adunarea din Ploiești despre lucrul acesta. Și atunci am zis, Doamne, ajută-mă Tu să mă pregătesc cum trebuie, așa, pentru subiectul acesta. Și am luat și eu ce spuneau frații noștri. Am pornit de la cuvântul lui Dumnezeu, dar puțin m-am pierdut la un moment dat în ce spuneau frații noștri, ce spuneau alți frați, cum vedea Petru Popovici, cum vedea fratele Dumitru Cornilescu, dar Luther cum a văzut lucrul acesta. Dar ia să vedem creștinii baptiști cum văd lucrul acesta. Dar ia să vedem adventiștii cum văd lucrul acesta. Am obosit. Sunt atâtea interpretări care se bat cap în cap. Dacă unul zice că e albă, altul zice că e neagră. Dar m-am bucurat când m-am întors la cuvântul lui Dumnezeu și la cântările noastre din carte și de dimineață luasem împreună cu soția cântările din cartea noastră de cântări. Și zic, bă, soție, câte cântări sunt cu privire la venirea Domnului Iisus? Ce rar cântăm noi cântările acestea. Luați și noastră cântările acestea. Ce clară era venirea Domnului Iisus în mintea credincioșilor și în inima lor de la început. Cum puneau ei accent pe ceea ce trebuie. Să-ți văd scumpa față, Doamne Iisuse, când te voi vedea. Asta îmi doresc. Cei iubiți ai noștri, Doamne, au plecat înainte și au scăpat de întristare, dar îi vom vedea. Îi văd pe cei credincioși înainte. Doamne, se vor duce necazurile, se vor duce toate lucrurile când vei veni Tu. Și am tras încă o dată concluzia că e important pentru noi, dincolo de explicațiile pe care le dăm, și suntem câte unii dintre noi foarte specialiști, le punem pe minute, așa se vor întâmpla. Ce surprize vom avea când va veni Domnul Iisus? Fiindcă cu siguranță nu se vor întâmpla toate cum le-am pus noi pe capitolașe așa. După cum nu s-au întâmplat toate la prima venire a Domnului Iisus, cum le-am pus noi pe minute, așa cum le-au pus oamenii pe minute. Și puțini l-au așteptat cu adevărat pe Domnul Iisus, un bătrân, Simeon și o bătrână, Ana, așa se va întâmpla și la a doua venire a Domnului Iisus. Atunci multe dintre teoriile noastre și interpretările noastre vor rămâne de rușine, dar va rămâne în picioare făgăduința pe care a dat-o El, că va veni să ia pe cei credincioși, că va veni ca să îi preia împărăția și să stăpânească pentru veșnicie. Bineînțeles, va da-o în mâinile lui Dumnezeu Tatăl la sfârșit, ca Dumnezeu să fie totul și în tot, că va veni să înnoiască toate lucrurile, va veni ca să îi scape pe cei credincioși de tot ce se întâmplă aici, să-și ia mireasa așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În rest, lucruri pe care le spunem noi pe capitolașe, cu siguranță nu se vor întâmpla toate exact cum le spunem noi. Suntem prea îngânfați câteodată la capitolul acesta și ni se pare că știm să le punem pe secțiuni, pe toate, și dacă zice vreunul în stânga sau în dreapta altceva, nu să a ieșit din cuvântul lui Dumnezeu. Nu, nu. Să rămânem la ce spune cuvântul lui Dumnezeu și să punem mai puțin pres pe toate interpretările noastre, care unele cu siguranță se vor dovedi că n-au fost exact așa cum ni le-am închipuit noi. De-a lungul veacurilor, regii care au crezut în Domnul Iisus l-au așteptat pe Domnul Iisus. Vă dau două exemple din regatul acesta al Marii Britanii. Se spune despre Regina Victoria. Regina Victoria, o regină care asculta cu plăcere despre Domnul Iisus și de multe ori și-a arătat dorința aceasta. Ce mult aș dori ca Domnul Iisus să vină în timpul domniei mele. Și la un moment dat, arhiepiscopul de Canterbury, care avea acces la ea și discutau despre Domnul Iisus, întrebat-o, Majestate, dar pentru ce vă doriți așa mult ca Domnul Iisus să vină în timpul domniei dumneavoastră? Și regina, spune Petru Popovici într-o carte a sa, cu mult simțământ, spune, mi-aș dori așa de mult ca să pot să depun coroana mea la picioarele lui. Asta ar fi o dorință foarte... N-a fost să fie așa. Domnul Iisus n-a venit în timpul domniei ei, nu știa, și foarte bine că l-a așteptat să vină, după cum nici noi nu știm exact când va veni Domnul Iisus, dar vremea este aproape, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu prin multe lucruri care se întâmplă și pe care le vedem și noi. Regina Elisabeta a doua, care e și acum regină a Marii Britanii. În 1952, când a fost încoronată, arhiepiscopul de Canterbury i-a spus așa: vă dau, o doamnă suverană, să purtați această coroană până se va reîntoarce cel ce are dreptul rezervat la ea. După ce are perire capelanul acesta, arhiepiscopul acesta, la cea de-a doua venire a Domnului Iisus, care are dreptul la orice coroană de pe pământul acesta, fiindcă este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, dar nu are nevoie de coroanele din lumea aceasta, fiindcă are el coroana lui. Are el coroana lui de mântuitor și îi va fi lăudat toată veșnicia pentru răscumpărarea aceasta, pentru că a răscumpărat cu sângele lui oameni din orice seminție, așa cum spune la Apocalipsa, capitolul 5, din orice norod, din orice limbă, din orice neam, și a făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său, și are el coroana aceasta de împărat împreună cu Dumnezeu Tatăl, stând pe scaunul lui de domnie, unde cu mult drag își va lua și mireasa sa, soția sa, ca să stea pe scaunul lui de domnie împreună cu el. Doi împărați din lumea aceasta, care n-au uitat despre venirea Domnului Iisus, și că lucrurile din lumea aceasta sunt trecătoare. Împărați sau muncitori de rând, suntem cetățeni ai cerului, niște oameni care suntem străini aici, și să nu uităm să așteptăm pe Domnul Iisus, care va schimba trupul stării noastre smerite, spune Apostolul Pavel scriindu-le Filipenilor. Și haideți să citim versetele acestea. Filipeni, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, versetele 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. A fost așteptat Domnul Iisus. Moody, la un moment dat, a scris o carte pe tema aceasta și spunea mirat. Zice, Apostolul Pavel vorbește în scrierile sale de câteva ori despre botez, dar despre venirea sa vorbește de vreo 50 de ori. Și te duci în bisericile creștine, să zicem, mai ales ale celor care practică botezul mare, să zicem așa, probabil, și zice, găsești destule predici despre botez. Dar despre venirea Domnului Iisus foarte rar se vorbește. Și ce-o fi ciudățenia aceasta, spunea Moody, care și el l-a așteptat pe Domnul Iisus? Spurgeon a avut și el ciudățenia lui. Spunea fratele Tudor Popescu într-o scriere că Spurgeon ar fi zis că el dorește să treacă prin moarte, așa cum a trecut și Domnul lui. Dar nu va mai avea parte de cealaltă experiență, ca să-i fie schimbat trupul cât timp este încă în viață. Poți să ai ori pe una, ori pe cealaltă, nu poți să le ai pe amândouă. Și iată că noi avem încă șansa aceasta ca să avem parte de experiența aceasta a schimbării în același trup, în același chip al Domnului Iisus la venirea Lui, fără ca să mai trecem prin moarte. Am spus lucrurile acestea, poate că m-am întins mai mult, dar e vorba de cuvântul lui Dumnezeu și ne face mai bine decât orice gând al nostru. Aș vrea să spun câteva lucruri despre faptul că venirea Domnului Iisus va avea un caracter neașteptat și surprinzător. Vedeți, și-o spun și luați-o cum vreți, dar o spun. Insistăm câteodată pe caracterul secret al venirii Domnului Iisus, dar Biblia insistă mai degrabă pe caracterul neașteptat și surprinzător decât pe caracterul secret al venirii Domnului Iisus. Judecați bine lucrurile și luați scrierile în Noului Testament și gândiți-vă la lucrul acesta. Domnul Iisus, când insistă pe faptul că va fi fără veste, că ne va lua pe neașteptate și, pe de-o parte, vorbește despre cei care nu sunt pregătiți, că va veni Domnul Iisus ca un hoț, dar o spune și el, o spun și apostolii. Matei 24 cu 43. Spune așa Domnul Iisus. Matei 24 cu 43. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Ucenicii, apostolii săi, știu cuvintele acestea ale Domnului Iisus și le reiau și ei. Apostolul Petru spune în a doua scrisoare la capitolul 3, versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci preia imaginea aceasta a unui hoț. Ziua Domnului va veni ca un hoț. Iar apostolul, bine, o să-mi spuneți, aici vorbește despre ziua Domnului, le-ai cam încurcat, frate Ionel. Nu, lăsați-le așa cum le spune cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește despre a doua venire a Domnului Iisus. Da, despre o fază care zicem noi că e faza a doua a venirii Domnului Iisus. Dar insist pe lucrul acesta că el a spus că va veni ca un hoț. Întâia Tesaloniceni, capitolul 5, apostolul scrie credincioșilor, apostolul Pavel, credincioșilor din Tesalonic, și le spune... Pune, și haideți să citim mai multe versete de aici, cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Vine Domnul Iisus ca un hoț. Să vină pentru noi ca un hoț, apostolul ne spune nu. Voi sunteți fii ai zilei, fii ai luminii. Nu sunteți ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormiți ca ceilalți. Da, trăim într-o vreme de întuneric moral foarte mare și oamenii au ajuns să numească binele rău și răul bine. Și e o mare confuzie spirituală în toate lucrurile și un mare întuneric. Dar cei credincioși trebuie să trăiască în așteptarea venirii Domnului Iisus, dar ziua aceea să nu ne prindă ca un hoț, ci să fim treji în așteptarea Domnului Iisus. Vorbește Domnul Iisus despre faptul că va veni pe neașteptate venirea aceasta a doua a Lui, cum a venit potopul peste o lume de nelegiuiți și n-a fost chip de scăpare. Cum a venit necazul, cum a venit judecata lui Dumnezeu peste Sodoma și Gomora și n-a mai fost chip de scăpare pentru oamenii aceștia. Dar tot Domnul Iisus și de data aceasta vorbește parcă și cu dedicație pentru cei credincioși ca să ne atenționeze foarte bine la capitolul acesta, capitolul 24, versetul 44. De aceea și voi, nu doar ceilalți, de aceea și voi fiți gata că și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Adică nu pot să fac calcul. Stai puțin că seara aceasta mi se pare deosebită. S-ar putea să vină Domnul Iisus, vine Domnul Iisus în noaptea aceasta. Sau mâine vine Domnul Iisus sigur. Nu, nu. Și oricând poate să vină Domnul Iisus, ba încă fratele Tudor Popescu într-una dintre explicații zice, poate să vină chiar la noapte Domnul Iisus. Dar poate să vină peste 100 de ani sau peste 1000 de ani. Spunea fratele Tudor Popescu în 1950, dar spun eu, de atunci s-au întâmplat multe evenimente. Și ca o mărturie în plus în privința aceasta, un credincios care a fost președintele Societății de Istorie din Statele Unite până prin, nu știu exact până în anul, dar în orice caz până în 1992, că se scrie într-o carte despre lucrul acesta în 1992, spunea omul acesta ceva de felul următor: eu cred că Domnul poate veni oricând spre a pune capăt acestui stadiu al istoriei. Nu un om care nu cunoaștea evenimentele din lume, ci un om care cunoștea foarte bine evenimentele istorice și ajunge la concluzia aceasta că Domnul Iisus poate veni oricând pentru a pune capăt acestui stadiu al istoriei. Vine Domnul Iisus. Și aici vreau să mă opresc și probabil cu aceasta o să închei. Îmi propusese mult mai multe, dar timpul s-a dus. Vreau să fac o atenționare cu privire la copiii din familii de credincioși. Poate că este cineva care încă nu s-a întors la Dumnezeu și ascultă cuvintele acestea. Dragii mei, aș vrea să vă puneți în serios problema întoarcerii la Dumnezeu. Știu că diavolul are o găselniță pentru noi care suntem din familii de credincioși. De felul următor,
Am auzit-o pe la adunare când mă duceam cu mama și cu tata, zice copilul de credincioși care nu s-a întors la Dumnezeu, că va veni Domnul Iisus, dar să vezi că vine în două faze, domnule. Adică vine odată și reține copilul treaba asta. Vine ca mire pentru credincioși. A, dar îi se aprinde un beculeț. Vine ca mire. Păi asta e o probă pentru mine. Să vedem dacă vine, domnule. Și dacă vine Domnul Iisus ca mire și dacă o să ia pe mama și pe tata, atunci deja am dovada că se întâmplă. Nu mai pot să zic că nu se întâmplă ce zice Biblia. Și atunci mă întorc și eu la Dumnezeu. Da, dar mi s-a spus acolo că s-ar putea să plătesc cu viața mea credința, fiindcă vine anticrist și să vezi că cine nu zice ca el va plăti cu viața împotrivirea aceasta. Mai bine plătesc cu viața atunci decât să o sfârșesc cu viața mea de păcat acum. Și vine diavolul cu gogorița aceasta că se va putea întoarce cel care cunoaște Evanghelia și atunci, în necazul cel mare, că așa a înțeles el, domnule, și că s-ar putea să întoarcă și să facă și el parte din mulțimea aceea mare în toate neamurile. Foarte greșită gândire. În ce sens? E păcăleala diavolului, cuvântul lui Dumnezeu zice, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, nu așteptați niște evenimente ca să vă confirme că e adevărată Scriptura. Aia nu mai e credință cu adevărat. Credeți și a ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pocăiți-vă cât timp se zice astăzi dacă auziți glasul lui. Nu lăsați să probați dumneavoastră niște evenimente, dar după aceea să vă întoarceți la Dumnezeu, dacă o fi așa. Va fi așa, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar asta nu vă dă dreptul ca să amânați lucrurile acestea, fiindcă tot cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o lucrare de rătăcire și de împietrire în care vor intra toți cei care n-au iubit dragostea adevărului și n-au crezut în Domnul Iisus ca să fie mântuiți și au amânat întoarcerea și au crezut că se pot juca cu mântuirea sufletului lor. Domnul Iisus să păzească pe orice copil din familie de credincioși sau pe oricine a știut ceva din cuvântul lui Dumnezeu, dar încă nu s-a întors la Dumnezeu, de o așa păcăleală și de o așa amânare care poate să ducă la pierderea sufletului și la pierderea veșniciei. Vedea Dumnezeu ca, ascultând aceste lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, să cercetăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta și să ne dorim să-L vedem pe Domnul Iisus, acela pe care nu L-am văzut până acum. Poate că fiecare în mintea noastră ne-am făcut o imagine despre Domnul Iisus. Ce greșite s-ar putea să fie imaginile noastre despre Domnul Iisus. Am simțit dulceața cuvintelor Lui câteodată, citind din cuvântul lui Dumnezeu sau auzind o predică. Am mai văzut cât un film, că s-au turnat filme despre viața Domnului Iisus. Și poate ne-a rămas în mintea noastră imprimată imaginea vreunui actor care l-a jucat pe Domnul Iisus. Greșit lucrul acesta. Nu l-am văzut pe Domnul Iisus. Credem în El fără să-L vedem și-L iubim fără să-L fi văzut. Dar va veni un moment în care îl vom vedea așa cum este și ne vom bucura de frumusețea Lui. Spunea cineva despre o fetiță care s-a născut oarbă și n-a avut nervul optic atacat la vedere, dar erau pleoapele unite între ele. Mai de mult s-a întâmplat lucrul acesta. Un doctor a făcut operația și i-a deslipit pleoapele acestei fetițe. Și fetița o cunoștea pe mama din dragostea pe care și-o arătase mama față de ea, din îmbrățișerile ei, cunoștea căldura mamei sale, glasul ei se părea frumos. Dar prima dată când a deschis ochii fetița aceasta după operație, s-a uitat la mama și a rămas înmărmurită și a zis, mamă, așa frumoasă ești tu! Credeam eu că ești frumoasă, că îmi vorbeai așa cu atâta dragoste și așa frumos, dar niciodată nu mi-am închipuit că ești așa de frumoasă, mamă! Ce exclamare o să aibă cel credincios în fața Domnului Iisus! Doamne Iisuse, așa de frumos erai tu! Citeam eu în cuvântul lui Dumnezeu, ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale. Dar când te voi vedea, Doamne, ce frumos, să zic că cel credincios, o să-mi apar în toată frumusețea ta. Să ne dea Dumnezeu harul acesta ca să-L așteptăm pe Domnul Iisus. Se spune că în 1914, un explorator din acesta, Sir Ernest, și stați că mi-am notat undeva numele aici, vreau să vă spun întâmplarea aceasta în scurt, a vrut să facă o expediție, cred că găsesc, Sir Ernest Shackleton. Puteți să găsiți pe net treaba asta, s-au turnat și vreo 4 filme pe tema acestei întâmplări. A plecat cu încă 27 de tovarăși într-o expediție la Polul Sud. Și și-a pus în gând ca să treacă Antarctica, să o treacă de la o parte la alta, trecând pe la Polul Sud. Dar acolo sunt condiții vitrege și au ajuns când se apropia vara polară. Numai că în anul ăla n-a mai venit vara polară. Au fost temperaturi așa de scăzute încât vasul lor a fost prins între ghețari și au încercat ei, au zis, băi, poate totuși vine vara, că să ieșim de aici. Și la un moment dat s-au văzut că vasul lor strâns de gheață, gheața știți că se dilată la un moment dat, până la 4 grade, prin înghețare apa se dilată, a fost strâns vasul acesta și s-a făcut țândă. Și au văzut cu groază că au rămas izolați acolo, aproape de polul sud, și în niște condiții vitrege. Până la urmă, după vreo 10 luni de zile, după mai mult timp, comandantul lor, împreună cu vreo 5 dintre ei voluntari, au zis, nu avem altă șansă, mergem până la cea mai apropiată insulă pe care o cunoaștem, vreo 1200 și ceva de kilometri cu o barcă care ne-a rămas. O expediție, se spune că a fost cea mai mare situație de supraviețuire din istoria cunoscută a oamenilor. Adică nu s-a mai întâmplat, a durat toată treaba până la urmă vreun an și 10 luni, foarte mult. S-au dus și au ajuns cu chiu cu vai la Georgia de Sud, într-o insulă, ei erau pe insula elefantului, rămăseseră acolo blocați, vară și lui. S-au dus la insula aceasta și acolo au ajuns la o balenieră unde oamenii se ocupau cu pescuitul ăsta oceanic și au cerut ajutor, hai să ne întoarcem. S-au întors, au încercat de vreo 3 ori să ajungă la oameni, la țărm, ca să ajungă să acosteze, să ajungă la tovară și lui, n-au reușit. Au cerut până la urmă la guvernul chilian, au cerut ajutor și au venit cu un vas mai mare și au ajuns într-un final la tovarășii lui. A ajuns omul acesta la tovarășii lui cu ajutoare ca să ia. Problema era că erau ghețuri în jurul lor și vasul mergea iarăși printre ghețari. Și ce s-ar putea să avem aceeași soartă ca și prima dată, să fie prins vasul între ghețari și să nu ne mai întoarcem din nou. Trebuie imediat ce am ajuns să iau pe cei pe care i-am lăsat pe insulă. Și își făcea tot felul de probleme omul. Or fi pregătiți, or fi gata. Când a ajuns acolo, cu mare mirare, a văzut că pe mal îl așteptau cei 22 de tovarăși care rămăseseră cu bagajele făcute. Câteva minute s-au urcat în vasul acesta, au plecat înapoi, s-au îmbrățișat și când s-au liniștit puțin, Ernest acesta, Sir Ernest, a ținut să-l întrebe pe locotenent, spune-mi, cum de-a știut voi că tocmai azi și exact la această oră voi veni să vă iau? Locotenentul i-a răspuns scurt, săr, de 4 luni de zile, în fiecare dimineață, dau aceeași comandă. Băieți, strângeți bagajele, luați-vă rucsacurile și adunarea la mal, fiți gata. Poate că astăzi va veni comandantul ca să ne salveze. Așa s-a făcut. În ziua în care cu adevărat a venit comandantul, ei erau pregătiți câteva minute și s-au îmbarcat. Va fi vorba de o clipeală din ochi în care ne vom îmbarca și noi când va veni Domnul Iisus. Punea fratele Tudor Popescu, nu-i timp atunci să zici, mai stai, Doamne Iisuse, că mai am de rezolvat ceva cu Cutare, cu fratele Cutare care a rămas în Carlos Davila și m-a dus în partea aia, mai am de rezolvat ceva. Și fratele care a rămas în Carlos Davila să zic, mai am de rezolvat ceva cu frații din Colorian. Frații care au rămas în camera de sus să zică, mai avem de rezolvat ceva cu frații din Colorian sau cu fratele Cutare și Cutare. Vai de noi dacă gândim așa. Nu va mai fi timp să rezolvăm nimic. Să dea Dumnezeu, prin Harul Lui, să fim pregătiți. Vine Domnul Iisus, să zicem și noi, împreună cu ceilalți credincioși și cu Duhul și Mireasa, așa cum spune în Apocalipsă. Vine Domnul Iisuse și Domnul Iisus să ne ajute să fim pregătiți. Amin.